etxe bat izateak eskubide bat behar luke izan, ala dio legeak ere, baina ongi dakigun moduan gure herrietako realitatea oso da bestelakoa.
Halaxe da, bai, prezio neurrizkanpoko gorakadak, bai alokairuan zein erosteko garaian, eskubide behar lukena burua uste eta unitzentzat ezinezko bat ere bilakatu dute.
Horrela bada, ba, etxebizitzaren eskubide beharrean etxebizitzaren arazoa izatera igaro da, eta Bilboko kaleak joan den asteburuan ere erakutsi zuten, hain zuzen ere, hainbat, eta hainbat herritarren burua uste nagusia dela.
Horixe da, etxebizitza larrialdi egoera honi irten bide bila jardunaldiak antolatu zituzten, abenduaren 16an Donostiako Tabakaleran, Telesforo Montzon elaborategia ibili da antolaketa lanetan, eta gurekin da bertako kide den Malen Dominguez, arratsaldeon Malen.
Eixo, arratxaldeon.
Arratxaldeon, ongi etorri gurera, tira. Azteko Malen, nondik nora otu zitzaizuen jardunaldi hau antolatzea konta iguzu?
Bai, bueno, ba, guk politika publikoen arloan badaukagu lan lerro bat laborategiaren barruan. Eta ikusten genuen, ba, etxe bizitzarena arazo struktural bat zela, Euskal Herri osoan pairatzen duguna, eta ba, nola baiteko konponbide edo egoera iraultzeko proposamenak bildu behar genituela, eta horretarako ba, Euskal Herria osatzen dugun hiru eremu administratiboetako hizlariak bildu behar genituela, ba, bakoitzak nola diziduen ba, plazaratzeko.
Uhum. Eta horri, bueno, eman diauzue forma desberdinak eman dizkiozue, jardunaldiak atal desberdinak izan dituelako, izan dituzu elkarrizketak, izan dituzu emaien guruak, pixka kontaiguzu nola antolatu zenuten amaseiko, hilaren amaseiko jardunaldi hori?
Bai, bueno, ba, guk, bueno, lehenik eta behin ikusten genuen, ba, maien guruen formatura pasa aurretik beharrezko genekala elkarrizketa sakon bat euki, testu inguruan kokatuko gintuena, ba, politika egiteko modu batek nola ekarri gaituen egoena honetara, eta bueno, horretarako pertsona egokia iruditu zitzaigun Alejandro Inurrieta. Mm-hmm. Bere izan zen ba, Pedro Solbes ministroaren ba, aholkularia, eta bueno, ba, etxe bizitzaren gaiarekin lanketa sakona izan zuenez, ba, ba, beraren gana jo genuen, eta berak ere eskuzabalik jaso zuen gonbidapena. Eta gero datozen bi mainguru horietan ba ikusten genuen hori, lehen aipatu duten lurralde oreka hori edo Euskal Herri osoan problematika nola bizi dugun ba ekarri bar genuela, eta horretarako ba azken mainguru horretan jaso genituen ba Ipar Euskal Herriko, Nafarroako eta EAEko ordezkariak, eta claro hori instituzio mailan ba ze aurrerapen edo nolako trataera ematen zaion gaiari, ezta? Eta gero ikusten genuen aldi berean, ba, sozialki nolako aldarriak egiten diren mai gaineratzea ere ezinbestekoa zela, ba, kezka soziala delako eta nolabait erantzuten zaiolako ere ba, kaleetan eta elkarte egintzatik. Eta horretarako ba, mugimendu sozialetako jende izan genuen, ba, aldako kide bat, labeko beste bat eta iritikateko hirugarrena.
Mm-hmm. Gisa honetako jardunaldi bat antolatzeak lana uniz dugi beletik, Malen, ez dakit erresa izan zaizuen forma ematea, eta aldi berean zer moduzkoa izan den, ez? Horrekin alderatuta jendeak eman duen erantzuna edo nolakoa izan den?
Bai, bueno, ba, forma ematea, nahiko, bueno, ohituta gaude jardunaldiak antolatzera, ba, mainguruen formatua, eta nahiko argi genekan formatu horretara bideratu behar genula. Orduan, alde horretatik, ba, logistika kontuek eta beti zailtasunak ekartzen dituzte, baina formatuaren alde hori, ba, nahiko argi izan genuen hasieratik. Eta gero ba jasotako erantzuna ba izen ematea ireki genuenetik ba nahiko harrera ona izan genuen, ba gerturatu ziren 80 bat pertsona astelenean Tabakalerara, eta ba izaera diferenteko jendea dela esan dezakegu. Egia da denek komunean zeukatela ba etxe bizitzaren gaia modu batera edo bestera tratatzen dutela. Mm-hmm. Baino bai, jendearen erantzun positiboa eta horrek bagugan ere sentsazio ona utzi dugu.
Hori da, gero badatorrelako beste garai bat zabaltzen delako, ez? Aurretik lan asko izaten da, hilabete askotako lan askotan, ordu asko, gero eguna bera dator ordu konkretu batzuk izaten dira hori, eta pasatzen da, ez, bere alako batean, inbeste lanen ostean, eta gero zabatzen da ondorioen garai berri hori, ez da, malen, eta hor, bueno, okerrezpa aldin bagaude atzo izan zineten biltzekoak, ez dakit, izan bai. Duzuen, ez dakit, 16an jasotako guztiak jasotat sintetizatzeko astirik, baina pentsatzen dut ondorio orokor batzuk bederen aterako zenituztela.
Bai. Atera dugu dekalogo moduko bat, bueno, dekalogoa da justo 10 ondorio nagusi edo jasotzen ditulako, eta guk zertzela batzuk emateagatik ondorioen inguruan, guk azpimarratzeko daukaguna guzti hori hizlariek aipatu zuten horren gainean, ez dugu inolako balaurazioarik egiten guk edukizkoa, dena da jasotako horren gainean, herri mailako diagnostiko eta estrategiak behar ditugula, nolabait merkatu neoliberal honek sortu duen inbertsio eta higiezinen politika zurrunbilo honetan eskua hartu eta espekulazioa ekiditeko mekanismoak behar direla Joizza legeak albidetzen dituen tentsio eremuen izendapenarekin edo alokairuen prezioen topeak ezartzearekin adibidez. Karo, hori badakigu hamarkadetako prozesua dela, baina helburu bezala markatzen zen edo ateratzen ondorio bezala behar dela etxe bizitza parke publiko komunitario bat edo. Eta karo, horretarako gure etxe bizitza daukagun ikuspegia edo jabetzan eukitzearen logika hori argi gelditu zen jardunaldietan Europa mailan beste iparraldeko herrialde batzuetan adibidez, ez dutela jabetzan etxea izan ohiturarik edo ez dutela horrela ikusten etxe bizitza gehiago epe luzerako alokairu sistemak dituzte, parke publikoen bitartez kudeatzen dituztenak. Eta bueno, horrek bai ekartzen digula guri birpentsatzea etxe bizitza politika bera. Jabetzan izatetik alokairurako sistema bat zabaltzeko eta
baina alokairu sistema jasangarri bat aldi berean, ze egungo hemen dugun alokairu sistema ere, kasik erostekoa adinako ezinbesteko tasuna dakar berekin.
Hori da, bai, hori argi gelditu zen bazkenean aldako kideak ainizek, aipatzen zuen, txibizitza batean alokairuan biziren pertsona batek, kanporatua izan daitekeela bera, Frantziako legearen arabera albidetua dago hori, etxe hori saldu nahi bada, bertan bizi den pertsona kanporatua da, eta kasu hoietako batzuetan, etxe bizitza turistikoa bertan jartzeko, eta bueno, nolabait hori guztia erregulatu behar da, etxe gabetze guzti horiek guztiz gelditu, eta beste planteamendu bat emateko, horren beste etxe bizitza turistiko ez egoteko, prezioen alokairu, prezioen mugatze bat egiteko. Mm-hmm. Irregulartasunak edo bizitzaren aurkako neurri guzti horiek alboratzeko.
Batzuetan egoerak eta bizitun egoerak ez soilik etxe bizitzaren bueltan bertze alor batzuetan ez hain dira kritikoak, hain dira larriak ez tematzen garela edo ezkortasun hortan eta pixkat malen galdetu nahi genizun ere ea badagoen etxe bizitzaren gaiaren inguruan argizpirik, hau da, ea ikus dezakegun irtenbiderako zirrikitu errealik.
Bai, nik uste dut maila errealean edo gaur egun dikabiatuta egin daitezken gauzen artean, badagoela udalgintzak daukan tresnak edo erabili behar izate hori, apoak edo irigintza planak egiteko momentuan, lurzoru publikoaren gaineko erosketak egiten edo erabilera egokiak egiten, etxe utxen gainean zerga altuagoak jartzen, alokairuko prezioak mugatzen. Udalgintzatik badaude neurri batzuk hartu daitezkenak, baina ez dugu soilik mugatu behar udalgintzaren ere mura bazkenean Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak edo gure Euskal Hirigune Elkargoan badagoelako ere horretan laguntzeko tresnak edo badaude, bai, burokratikoki bideak errezten edo tentsio guneak izendatzeko prozesu horretan laguntzen ere bai.
Eta Malen, orain zer hor jasotako guzti horrekin, ondorioekin, material horrekin guztiarekin zer egin asmo duzue?
Bueno, lehenengo pixka derreposatzen utzen nahi dugu. Azkenean lan handiko fase bat edo bukatzen denean, hobeda burua hotz euki eta ikusi aurrera begira nola lantzen jarraitu nahi dugu, edo ikusi zer emango duen honek. Baina, bueno, guk beste proiektu batzuetan ere lantzen ditugu eskumen kontuak, Euskal Herriak zertarako eskumena duen, eta iruditzen zaigu eskumenen kontu hori bereziki interesgarria dela, bazkenean Euskal Herria da lurralde zatitua denean, eskumenak ere nola baiteko erdipurdikoak edo izaten direla, eta orduan izan daiteke hortik hildo bat lantzen jarraitzeko gure beste proiektu batzuek hortik jotzen duten moduan.
Malen Dominguez, mila esker gaur gurekin izateagatik. Nahi duzen arte.
Mila esker.
Bai, eskerrik asko zuen. Bai, aio.